ขอต้อนรับเข้าสู่ The Sotaro Podcast จากแม่หมอโซช่อง YouTube Sotaro นะคะพบกับพอดคาสต์ที่จะช่วยเป็นไกด์นำทางให้กับจิตวิญญาณและการพัฒนาตัวเองของคุณผ่านศาสตร์ไพ่ทาโร่โหราศาสตร์ตะวันตกกดแรงดึงดูด Manifestation การ Healing จิตใจเรามาเข้าสู่เอพิโซดใหม่ของวันนี้กันเลยค่ะหนึ่งในคำถามที่แม่หมอโซได้รับบ่อยๆนะคะเวลาดูดวงส่วนตัวให้กับเพื่อนๆที่จองเข้ามานะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะทราบว่าดวงเราเนี่ยเหมาะที่จะทำอะไรนะคะเราทำอะไรแล้วขึ้นที่มันเสริมแล้วก็เหมาะกับพื้นดวงของเราส่งเสริมโชคชะตาชีวิตของเรานะคะใน The Soul Tarot Podcast เอพิโซดใหม่นี้นะคะแม่หมอโซก็จะมาชวนเพื่อนๆคุยกันในเรื่องของจุดมุ่งหมายของชีวิตหรือที่เราเรียกกันว่า Life Purpose นะคะเราจะมาดูกันว่า Life Purpose เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรมันคืออะไรนะคะแล้วแม่หมอโซก็จะแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยเพื่อนๆในการค้นหานะคะจุดมุ่งหมายชีวิตของเราผ่านโหราศาสตร์ง่ายๆสไตล์เพื่อการพัฒนาตัวเองผ่านจุดราหูเหนือหรือที่เราเรียกว่า North Node of Destiny นะคะเรามารับชมรับฟัง EP ใหม่กันได้เลยค่ะHello สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาพบกับแม่หมอโซนะคะจากช่อง YouTube Sotaro นะคะทุกคนกำลังอยู่บน The Sotaro Podcast นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้พบกับแม่หมอโซบนพอดแคสต์เท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าแม่หมอโซติดภารกิจที่บ้านนะคะแล้วก็ต้องการเวลาในการฮีลิ่งตัวเองนิดนึงแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถติดตามกันได้บนช่องทางหลักอย่าง YouTube แล้วก็ Instagram แล้วก็ Facebook นะคะสำหรับ The Soul Tarot Podcast นะคะก็จะเป็นในรูปแบบนะคะลองฟอร์มหรือว่าคอนเทนต์ที่จะนำเสนอเนื้อหาที่จะกว้างออกไปนะคะในรูปแบบเสียงนะคะเผื่อเพื่อนๆชอบฟังแบบพอดแคสต์อะไรแบบนี้นะก็คือแม่หมอโซพูดถึงในเรื่องของไพ่ทาโร่ด้วยนะคะการดูดวงนะคะแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของ energy healing นะคะการเยียวยาจิตใจนะคะผ่านการปรับพลังงานแล้วก็การพัฒนา mindset แล้วก็การพัฒนาตัวเองนะคะผ่านศาสตร์แล้วก็เครื่องมือต่างๆนะคะที่โซทาโร่สนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะ manifestation หรือว่า healing modality อื่นๆนะคะอย่างเช่น human design เป็นต้นซึ่งเดี๋ยวเราจะได้นำเสนอกันต่อไปนะคะแต่ว่าใน EP นี้ episodeนี้นะคะพิเศษมากๆเลยแม่หมอโซจะมาชวนเพื่อนๆคุยกันถึงท็อปิกที่โซทาโร่คิดว่ามันมีความสำคัญกับชีวิตมนุษย์เรามากๆเลยแล้วเรียกได้ว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโซทาโร่เมื่อหลายปีที่แล้วที่เราเริ่มเข้ามาทำงานแล้วก็ได้นำเสนอคอนเทนต์ในด้านนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องของ life purpose นะคะหรือจุดมุ่งหมายของชีวิตนะคะเราจะมาชวนกันคิดว่าแท้จริงแล้วนะคะจุดมุ่งหมายชีวิตเนี่ยคืออะไรนะคะเพื่อนๆ นะคะคุณให้คำนิยามมันว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ทำไมเราถึงต้องสนใจเรื่องนี้ทำไมเราต้องรู้ life purpose ของเราแล้วถ้าเราไม่รู้ล่ะถ้าเราบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรทำอะไรแล้วดีนะคะแม่หมอโซก็จะมาแนะนำเครื่องมือในการค้นหาค้นพบกับ life purpose ของเรานะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะมาคุยกันก่อนว่าแล้วเจ้า life purpose นะคะหรือว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรนะคะบางครั้งแม่หมอโซก็จะพูดว่า life purpose ด้วยนะคะบางครั้งแบบเพื่อนๆโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเจอคำนี้นะคะคิดว่า อยากจะให้ไว้ทั้งสองภาษาเลยเผื่อเราไปอ่านไปเสิร์ชอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเป็นกันไหมคะว่าในชีวิตของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวแม่หมอโซแชร์ในตัวอย่างของตัวเองก็ได้นะคะอย่างตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะก็จะมีคำถามแบบนี้ตลอดนะคะว่าเอ๊ะเราเกิดมาทำไมนะคะมนุษย์เราเนี่ยทำไมต้องเกิดมานะคะนอกจากพ่อแม่เราให้เราเกิดมาแล้วเนี่ย เราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทำอะไรแล้วทำไมเราต้องมาอยู่บนโลกใบนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะบอกเปล่าไม่เคยนะคะตอนเด็กๆก็อาจจะคิดเรื่องเล่นเรื่องอะไรนะคะแต่ลองค่อยๆนึกย้อนไปนะคะเราเคยเกิดคำถามแบบนี้ไหมนะคะมีไซคิกท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณเอนสลีย์แมคลาวด์นะคะเป็นไซคิกด้วยแล้วก็เป็นนักบำบัดด้าน past life regression นะคะหรือว่าเป็นนักบำบัด ที่เราเรียกว่าย้อนรอยหรือย้อนอดีตชาติเนี่ยนะคะเขายังมีชีวิตอยู่นะคะเป็นผู้ที่ทำงานด้าน past life regression เนี่ยเขาเคยบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ในชีวิตเนี่ยเคยตั้งคำถามประมาณนี้กับตัวเองนะคะคำถามที่ว่าเอ๊ะเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรนะคะ เรียกได้ว่าตัวคุณเนี่ยมีจิตวิญญาณแบบ old soul นะคะคือจิตวิญญาณเก่าแก่นะคะหมายความว่า soul ของเราหรือว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมีวิวัฒนาการนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าบางทีเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาตินะคะเป็นดวงจิตวิญญาณที่เก่าแก่นะคะก็มักจะตั้งคำถามนะคะว่า purpose นะคะจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรนะคะ mission นะคะ soul mission life mission ของเราภารกิจทางจิตวิญญาณคืออะไรเพราะคนที่เป็น old soul นะคะหรือว่าจิตวิญญาณเก่าแก่เนี่ยเขาเหมือนเดินทางข้ามเวลาข้ามภพข้ามชาติมาหลายไม่รู้จะเรียกนามว่าอะไรอะนะคะก็คือว่ามันจะมีภารกิจอย่างหนึ่งที่เพื่อที่จะยกระดับ consciousness นะคะหรือระดับจิตสำนึกของมนุษย์ให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นนะคะทีนี้แม่หมอโซก็เอามาแชร์ให้ฟังเป็นเกร็ดอะนะคะและอันนี้มันก็แล้วแต่ว่าเรามีมุมมองความคิดความเชื่อในเรื่องชีวิตแบบไหนนะคะทีนี้เรามาพูดถึง life purpose นะคะก็คือจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยถ้าเราลองไป Google ดูนะคะเพื่อนๆซึ่งแม่หมอโซก็ระหว่างที่เตรียมเนื้อหาต่างๆเนี่ยนะคะก็ลองไปเสิร์ชดูมีการพูดถึงมากมายเลยนะคะเราจะพบกับคำอธิบายที่หลากหลายนะคะแต่มันจะมีจุดร่วมจุดหนึ่งนะคะที่แม่หมอโซเอามาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะคะก็คือว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยหรือ life purpose เนี่ยก็คือแรงกระตุ้นหรือแรงผลักนะคะ drive บางอย่างนะคะที่จะเป็นตัวช่วยกำหนดทิศทางการใช้ชีวิตของเรานะคะหรือ direction เนาะเป็นตัวที่กำหนดแล้วก็ผลักดันพฤติกรรมของเราแล้วก็ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเราในเรื่องต่างๆนะคะคือตัวเราเนี่ยอาจจะเคยได้ยินโจ๊กหนึ่งนะคะเป็นคำพูดขำๆติดตลกนะคะซึ่งแม่หมอโซคิดว่าบางทีมันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างที่จะสะท้อนกับค่านิยมสมัยนี้อยู่มากนะคะ เวลาเราถามว่าเอ๊ะทุกๆเช้าเนี่ยเราตื่นขึ้นมาทำอะไรนะคะชีวิตของเราเนี่ยเพื่ออะไรนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีเหตุผลขั้นพื้นฐานบอกว่าโอเคเกิด เราต้องเกิดมาเพื่อที่จะอยู่รอดนะคะแล้วคุณก็เคยอาจจะได้ยินโจ๊กที่บอกว่าเราเกิด เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อที่จะจ่ายบิลแล้วก็ตายจากกันไปเคยได้ยินไหมคะแบบว่า life is to pay bills นะคะ and then you die นะคะมันเป็นคำพูดขำๆนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเรามองชีวิตของเราในปัจจุบันโดยเฉพาะใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคนทำงานอย่างแม่หมอโซหรือว่าเพื่อนๆหลายคนเองนะคะหรือน้องๆนักศึกษาตอนนี้ถ้าอาจจะยังไม่ทำงานก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะชีวิตเราเกิดมาทำไมนะคะโอเคไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือหางานทำจบแล้วยังไงต่ออะไรประมาณเนี้ยนะคะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีเหตุผลขั้นพื้นฐานว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยจุดมุ่งหมายของการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นแค่นี้หรือนะคะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแค่อยู่รอดของการทำมาหากินนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะมีคำตอบที่มากกว่านั้นอย่างเช่นว่าอ๋อจุดมุ่งหมายชีวิตของเรานะก็คือการได้มีอิสระนะคะการได้ท่องเที่ยวรอบโลกนะคะการได้ทำงานในฝันนะคะหรือบางคนอาจจะมีเป้าหมายบอกว่าโอเคฉันอยากจะเป็นบิลเลนแนร์นะคะมี100ล้านนะคะก่อนอายุ35ปีนะคะมีน้องๆ นะคะรุ่นใหม่มาดูดวงกับแม่หมอโซเนี่ยถามคำถามแบบแม่หมอโซชอบนะมันแสดงถึงวิสัยทัศน์การใช้ชีวิตดีนะคะอย่างเนี้ยค่ะสำหรับตัวโซทาโร่เองเนี่ยมองว่าโอเคอย่างเป้าหมายอะโอเคฉันอยากมีอิสระฉันอยากท่องเที่ยวรอบโลกฉันอยากจะเป็นบิลเลนแนร์นะคะเป็นเศรษฐีนะคะร้อยล้านอะไรพันล้านก็ว่าไปเนี่ยยังไม่ใช่ไลฟ์เพอร์เพสเนาะยังไม่ใช่จุดมุ่งหมายของชีวิตนะแต่มันเป็นเป้าหมายของชีวิตนะคะเป็นโกลนะคะคือไลฟ์โกลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างเนี่ยมันจะต่างกันนะคือเป้าหมายของชีวิตเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะตามช่วงอายุของเราตาม maturity นะคะการเติบโตนะคะวุฒิภาวะของเรารวมถึงสภาพแวดล้อมแล้วก็เงื่อนไขในชีวิตได้นะคะแต่ว่า life purpose หรือว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยมันดีกว่านั้นนะคะมันมากกว่านั้นนะคะสำหรับโซทาโร่นะคะในอดีตเนี่ยคุณอาจจะลองนึกถึงแม่หมอโซลองย้อนไปถึงแบบพวกยุคที่ยังเป็น primitive อยู่นะคะมนุษย์เราเนี่ยบางทีเพียงแค่ที่ life purpose อาจจะเพียงแค่ว่าเรื่องของการ survive อย่างที่บอกก็คือการมีชีวิตอยู่รอดนะคะเมื่อก่อนยังที่ก่อนยุคที่จะมี civilization เนี่ยโอเคมนุษย์อาจจะต้องอะไรคะเข้าป่าออกล่าสัตว์ออกหาอาหารแล้วก็ถ้าไปเจอสัตว์ร้ายนะคะเราก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะมีชีวิตรอดจากสัตว์ร้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็ต้องแสวงหาคู่ใช่ไหมคะหาเมทเพื่อที่จะสืบเผ่าพันธุ์ให้ดำรงอยู่ต่อไปนะคะเมื่อมาถึงอีกยุคนึงนะคะทางด้านศาสนาถ้าเราพูดถึงเรื่อง faith พูดถึงเรื่อง spirituality นะคะเราก็อาจจะมีคำตอบที่หลากหลายตามคติความเชื่อนะคะอย่างเช่นว่าโอเคจุดมุ่งหมายของชีวิตสูงสุดก็คือการได้กลับไปอยู่ในดินแดนของพระเจ้านะคะหรือว่าถ้าทางโลกตะวันออกหน่อยนะคะก็คือ life มันเป็น cycle เนอะมันเป็นวัฏจักรนะคะมันเป็น karmic นะคะเราจะมีอยู่เพื่อชดใช้เพื่อ payback อะไรบางอย่างนะคะซึ่งอันนั้นมันก็จะเป็นอีก topic หนึ่งนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยในยุคเราเนี่ยยุคสมัยของเราเนี่ย life purpose หรือว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยมันไปไกลแล้วมัน beyond นะคะมันมากกว่าการรักษาชีวิตให้อยู่รอดมากกว่าปัจจัย4นะคะเราทุกคนล้วนแต่พยายามหาความหมายของการมีอยู่ของเรานะคะไม่อย่างนั้นเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันแห้งแล้งโหจ่ายบินแล้วก็ตายจากกันไปหรือนะคะมนุษย์เราเนี่ยแสวงหานะคะการเติมเต็มนะ fulfillment การเติมเต็มให้กับจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเรานะคะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะเราทุกคนนะคะเป็นโอโซนะคะแม่หมอโซเชื่ออย่างนี้จริงๆนะคะจากใจจริงว่าถ้าทุกคนเนี่ยผ่านมาฟังพอดคาสต์หรือว่าคุณดูพอดคาสต์ในรูปแบบของวิดีโอบนช่องโซทาโร่ YouTube เนี่ยทุกคนล้วนแต่สนใจรู้สึกดึงดูดกับหัวข้อนี้นะคะแม่หมอโซเชื่อว่าทุกคนเป็นโอโซนะคะคุณกำลังแสวงหาคำตอบอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะเราเหมาะที่จะทำอะไรจิตวิญญาณของเรามีภารกิจอะไรนะคะเราแสวงหาสิ่งที่มันมีคุณค่าแล้วก็ความหมายให้กับชีวิตของเรานะคะมากกว่าปัจจัย4นะคะสำหรับโซทาโร่เองนะคะสำหรับตัวแม่หมอโซเนี่ยขอนิยาม life purpose หรือว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตอย่างนี้ค่ะแม่หมอโซนิยามมันเป็นลักษณะองค์ประกอบนะคะอะไรที่ประกอบสร้างออกมาเป็น life purpose นะคะอันนี้มันมาจากการที่แม่หมอโซสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็synthesize นะคะสังเคราะห์มานะคะลองขออนุญาตลองนำเสนอมุมมองนะคะคือ life purpose สำหรับโซทาโร่นะคะอันแรกองค์ประกอบที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเมื่อเราใช้ชีวิตที่เป็นไปตามจุดมุ่งหมายชีวิตของเรานะคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเป็นองค์ประกอบหลักก็คือว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่ในภาวะอารมณ์เชิงบวกนะคะคือ positive emotions นะคะ positive emotion หรือว่าภาวะอารมณ์เชิงบวกเนี่ยมันเป็นจุดสำคัญที่ประกอบสร้างในเรื่องของจุดมุ่งหมายของชีวิตหรือ life purpose นะคะอารมณ์เชิงบวกนะคะมันก็ตรงไปตรงมานะคะอารมณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเต็มอิ่มมันตื่นเต้นมันรู้สึกสนุกมันรู้สึกมีความสุขนะคะซึ่งอารมณ์เชิงบวกนั้นนะคะมันไม่เป็นว่าเฮ้ยเราต้องไปทำสิ่งอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่ไปช่วยโลกให้พ้นภัยพิบัติอะไรอย่างนี้มันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณทำในชีวิตประจำวันแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีดอกไม้บานในหัวใจเราอะไม่ว่าคุณอยู่ในภาวะแบบไหนแต่เมื่อคุณได้ลองทำสิ่งนั้นแล้วนะคะหรือคุณอยู่ในโมเมนต์ที่มันเป็น life purpose เป็นจุดหมายของชีวิตเราเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโอเคมันมีอย่างที่บอกอะเหมือนดอกไม้บานนะคะเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันเนี่ยตื่นขึ้นมาทุกวันเพื่อสิ่งนี้นะคะหรือคุณอาจจะท้อแท้อยู่แต่คุณได้ทำสิ่งหนึ่งที่มันเป็น life purpose ของคุณนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันดึงคุณออกจากอารมณ์แย่ๆอารมณ์ลบๆขึ้นมาได้มันเป็นสิ่งที่ให้ความหวังให้ hope นะคะกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอโซก็เลยมองว่าองค์ประกอบหลักอันแรกนะคะที่สร้างประกอบสร้างเป็น life purpose ของเราก็คือว่ามันทำแล้วมันทำให้คุณอยู่ในภาวะที่อารมณ์เชิงบวกนะคะคุณมีความสุขคุณรู้สึกเต็มอิ่มนะคะรู้สึกว่า คุณสามารถแล้วก็เต็มใจที่จะทำสิ่งนั้นไม่ต้องมีใครมาบังคับคุณไม่ต้องมีใครมาบอกคุณนะคะไม่ต้องมีใครมาจ่ายเงินคุณด้วยนะคะไม่ต้องมีใครมาจ้างคุณด้วยนะคะคือคุณเต็มใจที่จะทำมันเพราะคุณทำแล้วคุณมีอารมณ์บวกคุณมีพลังบวกเปล่งประกายออกมาจากภายในนะคะเคยอยู่ในโมเมนต์แบบนี้หรือเปล่านะคะแม่หมอโซขอยกตัวอย่างตัวเองละกันนะคะคือหัวข้อนี้มันเป็นหัวข้อที่โดนใจตัวเองมากๆนะคะแล้วก็อยากจะนำเสนออย่างตัวโซทาโร่เองเนี่ยแม่หมอโซก็คิดว่าตัวเองโชคดีนะแล้วก็สามารถบอกได้ว่าเราเนี่ยค้นพบ Life Purpose แล้วนะคะเมื่อเราเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางจิตวิญญาณหรือ Spiritual Path นี้นะคะในช่วงตั้งแต่ประมาณปี2016เป็นต้นไปนะคะเป็นช่วงที่ตัวเองก็ต้องบอกตามตรงว่าโอเคช่วงนั้นเรารู้สึกlost เนอะรู้สึกว่าเคว้งคว้างมีหลายเรื่องในชีวิตที่มันเข้ามากระแทกเข้ามากดดันเรานะคะมันก็บางครั้งเนี่ยในจุดที่มันเป็นจุดที่เราสึกว่าแย่เนี่ยมันก็เป็นตัวเปลี่ยนเป็นตัว transformation เหมือนกันนะคะแม่หมอโซเริ่มจากการได้ไปฝึกวิปัสสนานะคะฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกวิปัสสนาด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นเหมือนโดมิโนเอฟเฟกต์อะนะคะแล้วเราก็เริ่มมีเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไปวิปัสสนาเราไปกรรมฐานตอบคำถามในชีวิตเราได้อะว่าเราเกิดมาทำไมอันนั้นในเชิงจิตวิญญาณนะคะเชิงศาสนาด้วยแม่หมอโซเป็นพุทธอะนะคะแล้วฉะนั้นนะคะตัวเองก็มีความสนใจในศาสตร์ฮีลิ่งต่างๆนะคะอย่างเช่นทาโร่แม่หมอโซก็ไปเรียนไพ่ยิปซีไปเรียนไพ่ทาโร่นะคะก็ขอพูดสั้นๆในจุดนี้ก่อนว่าณโมเมนต์นั้นเนี่ยตั้งแต่จุดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสที่จะสร้างเนื้อหาทำคอนเทนต์ต่างๆรวมถึงพอเราเริ่มรู้สึกว่าโอเคเราเริ่มที่จะอ่านไพ่ได้มีความเชี่ยวชาญพอระดับหนึ่งเราก็เริ่มให้คำปรึกษาค่ะเราก็เริ่มดูดวงผ่านการพูดคุยกับไพ่แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในตัวคนอื่นในผู้อื่นที่แม่หมอโซได้ดูดวงให้หรือว่าได้ให้คำแนะนำนะคะเห็นได้ว่าเขาได้ฮิลใจอ่ะเขามีการเยียวยาจิตใจหรือว่าเขามีกำลังใจขึ้นเขาเห็นแนวทางที่ชัดเจนหรือว่าเห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นนะคะอย่างเวลาเขามาดูดวงหรือมาพูดคุยกับเราเนี่ยแล้วเขาบอกเราแบบนั้นว่าเขามีกำลังใจเขาเห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วเขาพอจะรู้ละว่าเขาต้องทำอะไรต่อโมเมนต์แบบนั้นอ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่สุขใจมากๆเลยนะคะแล้วแม่หมอโซก็จับอารมณ์นั้นได้นะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นเพอร์เพสของเรานะคะมันตอบคำถามตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำอย่างเงี้ยแล้วมันจิตใจมันมีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนะคะคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเงินนะเพื่อนๆแล้วก็มันไม่ใช่ยอดผู้ติดตามด้วยนะคะต้องบอกว่าก่อนที่พอเรามาเริ่มทำคอนเทนต์แน่นอนเราก็มีตัววัดเนาะเรามีเมทริกอะไรแบบนั้นเฮ้ยฉันต้องมีผู้ติดตามเท่านี้หรือเปล่าหรือฉันต้องทำเงินเท่านั้นเท่านี้หรือเปล่านะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดแบบนั้นนะแต่พอเรามาทำจริงๆอ่ะจะบอกว่างานพวกนี้มันไม่ได้สวยหรูนะมันเหนื่อยนะเราต้องศึกษาหาความรู้เราต้องผลักดันตัวเองเราต้องเอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนมันเป็นฮาร์ดเลเบอร์ค่ะเพื่อนๆใครที่อยากลองทำยูทูบเบอร์หรือเป็นพอดแคสเตอร์อย่างเงี้ยนะคะแล้วโซนจึงสรุปได้ว่าแต่เราเต็มใจที่จะทำนะและโมเมนต์ที่คนฟีดแบ็กเราบอกว่าเฮ้ยเราช่วยให้เขามีการเปลี่ยนแปลงมีทรานส์ฟอร์เมชันนะมันเอาความเหนื่อยออกไปเลยนะคะแม่หมอโซก็เลยสรุปว่าจุดมุ่งหมายของเราของตัวโซทาโร่เองจากตัวอย่างที่ให้ไปเนี่ยก็คือเราเนี่ยไลฟ์เพอร์เพสของเราคือการสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับผู้คนรอบข้างนะช่วยให้เขาฮีลิ่งช่วยให้เขาเกิดการเยียวยาแล้วก็มีพลังมี motivation มีแรงบันดาลใจด้วยในการใช้ชีวิตนี่คือไลฟ์เพอร์เพสของโซทาโร่นะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบนะคะที่แม่หมอโซคิดว่าจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายของ life purpose ได้ดีมากขึ้นเนี่ยหรือเมื่อเราเดินบนเส้นทางที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเราจะค้นพบว่านอกเหนือจากพลังบวกที่สร้างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะอีกพลังหนึ่งที่เราจะค้นพบนะก็คือพลังที่มันคุกรุ่นบางอย่างอยู่ในตัวเราที่มันกระตุ้นการสร้างสรรค์หรือว่า creation แล้วก็ creativity นะคะมันเป็นพลังแห่งการสร้างนะคะเป็น source energy เป็นพลังแห่งต้นกำเนิดเป็นพลังแห่งการสร้างขึ้นมาแล้วมันกระตุ้นให้เราเนี่ยมีการ ทำอะไรขึ้นมาสักอย่างบนโลกนี้บนสังคมนี้ให้กับตัวเองหรือให้กับผู้อื่นนะคะรวมถึงมันใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปด้วยนะคะมันเป็นพลังแห่งการพัฒนาตัวเองค่ะเป็นพลังที่มันช่วยเร่งการขยับขยายนะคะหรือ expansion นะคะเป็นพลังที่ช่วยให้เราเนี่ยอยากที่จะพัฒนาตัวเองยกระดับความสามารถยกระดับจิตใจพัฒนาจิตใจพัฒนาสกิลของเราเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นให้พร้อมยิ่งขึ้นให้เกิดอยู่ในภาวะที่พร้อมที่สุดที่ดีที่สุดที่จะได้เดินบนเส้นทางนี้นะคะเหมือนกับที่แม่หมอโซเล่าอะค่ะว่าเราค้นพบว่าเวลาที่เราได้ให้คำปรึกษากับเพื่อนๆนะคะแล้วเขาบอกว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเขาพัฒนาตัวเองเขามีกำลังใจเขารู้กลับมารักตัวเองมากขึ้นเนี่ยนะคะทำให้แม่หมอโซเนี่ยมันรู้สึกอิ่มใจอย่างที่บอกไปข้อแรกข้อที่สองก็คือว่าเอ๊ะอันเนี้ยเราทำแล้วเราสึกว่ามันใช่เรานะคะแต่ถ้าเราอยากที่จะเก่งกว่านี้อยากจะให้คำปรึกษาคนได้ลึกซึ้งกว่านี้อยากจะช่วยเขาได้มากกว่านี้ตัวเราเองก็ต้องมีการพัฒนาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอโซก็แม่หมอโซคงต้องไปอ่านหนังสือเพิ่มต้องไปเรียนเพิ่มต้องศึกษาหลายๆอย่างเพิ่มเติมเพื่อที่จะเอามาเสริมกับการทำงานตรงนี้จะเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้อยู่เฉยๆเมื่อเราค้นพบ Life Purpose แล้วเราไม่ได้แบบนั่งชิลอยู่เฉยๆโอเคฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทำอะไรฉันทำมันได้ไม่ค่ะแม่หมอโซคิดว่าองค์ประกอบอันที่สองที่สำคัญก็คือว่าคุณจะค้นพบพลังแห่งการที่คุณจะ expand ก็คือขยับขยายแล้วก็ในการพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มขึ้นไปนะคะให้เป็น higher self ถ้าเราจะพูดกันในแบบนั้นนะคะเนาะลองดูซิว่าคุณเคยมีโมเมนต์ที่ทำให้เราสึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งขึ้นเพื่อที่จะได้มาทำงาน อย่างหนึ่งที่คุณชอบแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะส่วนองค์ประกอบอันที่3นะคะอันสุดท้ายนะคะที่แม่หมอโซคิดว่ามันจะช่วยให้เราเข้าใจนิยามความหมายของ life purpose หรือว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นก็คือว่าเมื่อคุณนะคะได้ใช้ชีวิตตาม life purpose ของคุณนะคะคุณเนี่ยจะมีแรงดึงดูดบางอย่างนะเป็นแรงดึงดูดเชิงบวกด้วยนะกับผู้คนรอบข้างคุณจะอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่า authentic นะคะอยู่ในภาวะที่เป็นตัวเองมากที่สุดแล้วภาวะที่มัน authentic หรือว่ามีความเป็นตัวเองมีเอกลักษณ์คือไม่เหมือนใครอะบน universe เนี่ยมีคุณแบบเนี้ยมีแค่จิตวิญญาณมีแค่ soul เดียวนะคะซึ่งตรงเนี้ยภาวะแบบเนี้ยมันจะทำให้คุณเนี่ยสร้างแรงดึงดูดมันดึงดูดคนเข้ามาหาคุณนะคะคุณจะค้นพบคนที่เป็นอย่างเช่นลูกค้าของคุณเป็นผู้ติดตามพอดแคสต์ของคุณเป็นผู้ที่ให้ความสนใจในงานของคุณนะคะเรียกว่าโซเมดอาจจะเป็น soulmate client soulmate followers อะไรแบบนี้นะคะเพราะคุณอยู่ในภาวะที่เป็นตัวของตัวเองที่สุดคุณพบค้นพบกับภารกิจจิตวิญญาณของตัวเราแล้วนะคะแล้วคุณจะมีแรงดึงดูดแล้วมันเป็นแรงดึงดูดที่เขาเรียกว่า magnetic นะก็คือมันเหมือนแม่เหล็กนะคะซึ่งถ้าคนที่อยู่ในสาย spiritual เนี่ยเขาจะเน้นมากว่าวิธีทำยังไงให้เรามีพลังที่มันเหมือนแม่เหล็กดึงดูดนะคะที่จะสร้างการเติบโตสร้างความมั่งคั่งสร้างทำสิ่งต่างๆเนี่ยให้เราค้นพบกับคนที่ใช่ที่อยู่บนเส้นทางของเราจริงๆนะคะแม่หมอโซก็จะยกตัวอย่างตัวเองอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราอย่างเรามีช่อง YouTube เนี่ยนะคะซึ่งการดูดวงอะไรเงี้ยนะคะยุคสมัยเราตอนเนี้ยมีมากมายเลยนะคะบน YouTube บนแพลตฟอร์มหลายๆอันเนี่ยแต่มันก็มีเหตุผลนะที่ทำไมก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเลือกฟังโซทาโร่มีกลุ่มหนึ่งเขาไม่ได้ฟังโซทาโร่นะคะซึ่งก็จะบอกว่าเราเนี่ยมีพลังงานที่ดึงดูดคนที่เป็นโซเมดของเรานะคะคำว่าโซเมดไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่ว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือคู่รักนะคะเราเป็นโซเมดคลีเอนต์โซเมดลูกดวงโซเมดผู้ติดตามผู้ที่ชื่นชอบผลงานของเราเรามีจิตวิญญาณที่อยู่ในโซแฟมิลี่เดียวกันนะคะในครอบครัวกลุ่มจิตวิญญาณเดียวกันนะคะเพราะเราอาจจะมีเพอร์เพสหรือจุดมุ่งหมายใกล้ๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่3ที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือว่าคุณจะสามารถที่จะสร้างแรงดึงดูดเชิงบวกได้เพราะว่าคุณอยู่ในภาวะที่ออเทนติกคือเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครที่จะก๊อปปี้คุณได้นะคะแล้วก็คือคุณจะมีพลังดึงดูดเหมือนแม่เหล็กนั่นเองนะคะ กล่าวโดยสรุปก็คือว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตนะคะแม่หมอโซก็เลยมองมันเป็นก้อนกลมๆนะมันเหมือน energy ค่ะมันเป็นพลังงานที่อยู่ในตัวเรานั่นแหละนะคะมันมีอยู่แล้วนะคะทุกคนมีอยู่แล้วนะจุดมุ่งหมายในชีวิตหรือ life purpose มันนอนอยู่ในตัวของคุณนะคะมันเป็นพลังงานที่อยู่ในตัวของเรานะคะแล้วคนรอบข้างเมื่อคุณได้ใช้ชีวิตตาม life purpose ตามเป้าหมายจิตขอโทษค่ะตามจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคนรอบข้างจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้คุณเขาจะมีแรงดึงดูดกับคุณนะคะมีการมีพลังงานบางอย่างที่มันแมทช์กันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะคะองค์ประกอบ3อันเนี่ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยหวังว่าจะช่วยทำให้เพื่อนๆนะคะเข้าใจในเรื่องของ life purpose มากขึ้นก็เป็น perspective เป็นมุมมองจากโซทาโร่นะคะใครคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะเดี๋ยวแชร์ในคอมเมนต์หรือคุณสามารถที่จะฝากข้อความเสียงมาบนพอดคาสต์ก็ได้นะคะทีนี้มาถึงคำถามสำคัญนะคะที่แล้วทุกๆคนเนี่ยมี life purpose ไหมนะคะแล้วเราจะหา life purpose หรือว่าจุดมุ่งหมายชีวิตของเราเนี่ยได้อย่างไรนะคะเมื่อสักครู่นะคะแม่หมอโซตอบไปแล้วนะคะกึ่งหนึ่งนะคะว่าทุกคนมีนะคะตอบได้อย่างมั่นใจแล้วว่าทุกคนมี life purpose นะคะแม่หมอโซไม่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเพียงแค่ทำมาหากินแล้วก็จากโลกนี้ไปนะคะคือแม่หมอโซเชื่อว่าเอ้ยเราทุกคนนะโซของเราเนี่ยมันมีมากกว่านั้นเราค้นหาคำตอบค้นหาความหมายมากกว่านั้นนะคะบางท่านฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยแบบใช่หรอนะคะตัวเราก็ไม่เห็นมีจุดมุ่งหมายอะไรเลยนะคะเราก็เป็นแค่คนธรรมดานะคะแม่หมอโซนึกถึงคนอย่างเช่นคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะเราก็อาจจะเห็นอย่างเช่นนะคะขอยกตัวอย่างอย่างคุณแม่ของเรานะคะว่าเขาก็เป็นเพียงแค่แม่บ้านเอ๊ะแล้ว life purpose ของเขาคืออะไรนะคะก็ไม่มีแค่นี้ไม่ใช่เหรออยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะไม่ว่าคุณจะทำสิ่งเล็กสิ่งน้อยคุณจะมีอาชีพอะไรนะคะแต่ทุกคนเนี่ยมี life purpose นะสามารถหาเจอนะคะแล้วอย่างเช่นแม่บ้านนะคะเขาอาจจะเป็น homemaker นะคะก็คือว่า life purpose เขาเนี่ยอาจจะเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับผู้อื่นนะคะภาษาในอาร์คิไทป์ของโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะเรียกว่า nurturer นะคะเป็นผู้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเป็นผู้ที่ดูแลผู้อื่นแล้วก็มอบชีวิตให้กับผู้อื่นเรานึกถึงอาร์คิไทป์สัญลักษณ์อย่างคุณแม่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าคุณแม่เนี่ยเขามีพลังงานบางอย่างที่มีความเป็นคุณแม่นะคะคือดูแลเอาใจใส่เนี่ยซึ่งไม่ใช่ว่าบางคนเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็น mother เป็นมี motherhood อะไรแบบนั้นนะคะแต่จะบอกว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยหรือ life purpose เนี่ยทุกคนมีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเจอนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะหาเจอเนื่องจากว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีสิ่งรอบข้างนะคะมี noise มากมายเลยมีสิ่งรบกวนเราจากเป้าหมายของเราจาก life purpose ของเราไปมากเลยนะคะแล้วใน podcast episode นี้นะคะนอกจากจะมาชวนคุยในเรื่องของlife purpose แล้วนะคะวันนี้แม่หมอโซก็จะมาขอพูดถึงตัวช่วยนะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะช่วยและเอาไปใช้ได้เพื่อที่คนพบlife purpose ของตัวเองนะคะซึ่งนั่นก็คือผ่านโหราศาสตร์ผ่านดวงดาวนะคะผ่านจุดของดวงดาวจุดหนึ่งในแผนภูมิดวงชะตาหรือว่า birth chart ของเรานะคะข่าวดีก็คือว่าทุกคนเนี่ยมีจุดดวงดาวนี้นะคะอยู่บนดวงของเราทุกคนเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะหา life purpose ไม่เจอนะคะแค่เราเปิดชาร์ตดาวดวงของเราขึ้นมานะคะเราก็จะเจอจุดนี้นะคะซึ่งจุดนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะในโหราศาสตร์เนี่ยเราจะเรียกจุดนี้ว่าlunar node นะคะหรือว่าจุดโหนดจันทร์นะคะภาษาอังกฤษคือ lunar node นะคะ node node นะคะแล้วเขาแม่หมอโซคือต้องบอกว่าตัวเองเนี่ยอ่านตำราหรือว่าเรียนกับมันเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะเรียนกับคุณครูที่เป็นต่างชาติเนาะตัวเองก็พยายามไปค้นนะคะมีตำราไทยนะคะแล้วก็ไปค้นเขาก็เรียกว่าจุดโหนดจันทร์ได้นะคะหรือว่าโหนดแบบเขาเขียนทับศัพท์ไปเลยสระโอหอหีบนอหนูรอเด็กนะคะหรือว่าลูน่าโหนดจุดลูน่าโหนดอันนี้นะคะก็คือเป็นจุดที่เราเนี่ยในด้านโหราศาสตร์เพื่อการพัฒนาตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเอามาใช้เพื่อที่จะ ข้ามาดูในเรื่องของการค้นหาค้นพบ life purpose ได้นะคะทีนี้เราถามว่าแล้วเจ้าจุดโหนดเนี่ยนะคะจุดโหนดจันนะคะที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะคะต้องบอกว่าจุดนี้นะคะเห็นไหมแม่หมอโซเรียกว่าเป็นจุดนะคะคือ placement อันเนี้ยมันไม่ใช่ดวงดาวนะไม่ใช่ planet นะคะเราไม่สามารถที่จะเอากล้องส่องดาวไปส่องแล้วก็เออนี่ไงนะคะแต่มันเป็นจุดตัดทางคณิตศาสตร์นะคะเป็น mathematic points นะคะเป็นเส้นวงโคจรตัดกันนะคะระหว่างเส้นวงโคจรของดวงจันทร์นะคะคือ the moon เขาถึงเรียกว่า lunar node นะแล้วก็วงโคจรเสมือนนะคะเป็น ecliptic นะคะของดวงอาทิตย์มาบรรจบกันนะคะใครรู้สึกว่ามันยากไปก็แค่ฟังไว้ว่าโอเคมันเป็นจุดตัดการทางคณิตศาสตร์นะคะระหว่างเส้นวงโคจรของดวงจันทร์กับเส้นวงโคจรเสมือนของดวงอาทิตย์นะคะมีโลกเป็นศูนย์กลางนะคะจุดโหนดตรงเนี้ยพอมันมาเจอกันมันมาบรรจบกันนะคะซึ่งจุดโหนดตรงเนี้ยมันจะมี2จุดนะคะคือจุดโหนดเหนือจุดโหนดขึ้นนะคะหรือว่าจุดโหนดใต้นะคะก็จุดโหนดลงนะคะซึ่งในภาษาโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกกันว่าราหูคุ้นไหมคะเพื่อนๆจุดโหนดราหูเหนือนะคะหรือจุดโหนดจันทร์เหนืออะไรประมาณเนี้ยคุ้นๆใช่ไหมคะว่าอ๋อราหูนั่นเองพอเราได้ยินคำว่าราหูแล้วเราก็จะมีความกลัวความตกใจนะคะแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะคะมันเป็นเพียงชื่อเรียกนะคะซึ่งในเอพิโซดนี้แม่หมอโซจะเรียกว่ามันว่า North Node ก็ได้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษหรือว่าจะเรียกว่าจุดราหูเหนือก็ได้นะคะหรือคุณไปอ่านตำราคุณอาจจะเจอคำว่าจุดโหนดขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตเรียกว่าเป็นราหูเหนือหรือว่า North Node นะคะสลับกันไปนะจุดราหูเหนือแล้วก็มันมี2จุดใช่ไหมมีเหนือแล้วก็ต้องมีใต้นะคะก็คือ South Node นะคะSouth Node ก็คือจุดราหูใต้นะคะซึ่งภาษาสันสกฤตเนี่ยราหูเหนือเนี่ยก็คือเขาเขียนเลยว่าราหูนะคะแล้วก็ South Node เขาเขียนว่าเกต K2 นะคะ K2 อาจารย์แม่หมอโซเป็นต่างชาติเรียก K2 นะคะมันก็คือเกตนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะจุด2จุดนี้มีความสำคัญกับแผนภูมิดวงชะตาเกิดแล้วมันช่วยตอบคำถามเรื่องจุดมุ่งหมายของชีวิตได้ life purpose นะคะถามว่าจุดนี้นะคะเวลาเราไปเปิดดู natal chart ของเรานะคะหรือ birth chart ใครที่พอจะคุ้นกับโหราศาสตร์หรือว่าเคยไปผูกดวงเนี่ยเขาก็ถ้าเป็นโหราศาสตร์ต่างชาติขอโทษค่ะตะวันตกเนอะก็จะเป็นแผ่นกลมๆใช่ไหมคะซึ่งสัญลักษณ์ของจุดNorth Node นะคะหรือว่าราหูเหนือนะคะกับราหูใต้หรือจุดเกตเนี่ยนะคะมันจะเป็นสัญลักษณ์ symbol ที่มันเหมือนกับรูปเกือกม้าค่ะรูปเกือกม้าคว่ำกับหงายนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็เรียกว่าจุดราหูเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าหัวมังกรนะคะแล้วก็จุดราหูใต้เนี่ยเขาบางครั้งเขาก็เปรียบว่าเหมือนหางมังกรนะคะเจ้าจุดนี้นะคะในแผนภูมิดวงชะตาเราเนี่ยมีทุกคนมีนะคะวิธีดูเราเนี่ยเราก็จะไปดูว่าจุดราหูเหนือของเรานะคะหรือว่า North Node ของเราเนี่ยมันไปสถิตอยู่ที่ไหนตรงจุดไหนนะคะอยู่ในพลังงานของราศีอะไรแล้วอยู่ในเรือนชะตาอะไรทั้งหมดนี้รวมกันเขาเรียกว่า placement นะคะซึ่งจุดเนี้ยนะคะจุดราหูเหนือนะคะหรือว่า North Node of Destiny นะชื่อเต็มๆของเขาโรแมนติกมากเลย North Node of Destiny บางครั้งคุณจะได้ยินชื่อว่า True Node ก็ได้นะคะคือเป็นจุดที่บ่งบอกว่าโชคชะตาของเราอะชีวิตเราที่เกิดมาเนี่ยเราควรที่จะไปทางไหนเราจะจิตวิญญาณของเราอะจะมุ่งไปทางไหนเพื่อให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้เต็มศักยภาพของเรามากที่สุดนี่คือความสำคัญของจุด North Node นะคะคือเขาถึงเรียกว่า North Node of Destiny นะคะก็คือว่าจุดราหูเหนือที่บ่งบอกถึงโชคชะตาของคุณนะคะมันบ่งบอกว่าคุณกำลังมุ่งไปทางไหนถ้าเรามองชีวิตเป็นโอเคชีวิตมันไม่ได้เป็นเส้นตรงหรอกแต่ว่าเป็นในเชิงเปรียบเทียบนะเรามองมันเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งเราเกิดมาจุติขอโทษค่ะเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วเรากำลังมุ่งหน้าไปทางไหน North Node เปรียบเสมือนเป็น GPS ค่ะเปรียบเสมือนเป็นที่เป็นเหมือนแผนที่เป็นบอกเราว่าเราจะมุ่งไปทางไหนนะคะซึ่งเขาเอาไว้ในการดูว่าเราจะใช้ชีวิตเราจะทำให้ศักยภาพเต็มจุดมุ่งหมายชีวิต Life Purpose ของเราได้อย่างไรนะคะเมื่อเราได้ใช้ชีวิตตาม North Node ของเราแล้วนะคะก็คือว่ามันจะเป็นภาวะที่เราเนี่ยได้ใช้อย่างที่บอกค่ะใช้ชีวิตได้เต็มที่ที่สุดมันจะทำให้เราเป็นคนที่ในทุกๆด้านของเราเนี่ยมันจะ เต็มศักยภาพสูงสุดของมันนะคะเมื่อเราพูดถึงชีวิตมันมีองค์ประกอบหลายอย่างใช่ไหมเช่นชีวิตของเราเรามีการงานเรามีการเงินเรามีสิ่งที่เราอยากจะทำเรามีความฝันแล้วเราก็มีความรักเรามี relationship นะคะเมื่อเราได้ใช้ชีวิตตามพลังของ North Node หรือว่าจุดราหูเหนือของเราเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้เราอ่ะทรงพลังมากที่สุดนะ powerful สุดๆแล้วเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยได้ express ตัวเองได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองจิตวิญญาณของเราที่แท้ true เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะแม่หมอโซพูดสั้นๆนิดนึงนะคะสำหรับSouth Node นะคะก็คือว่าจุดเกตนะคะหรือว่าแม่หมอโซจะเรียกว่าราหูใต้นะคะตะกี้บอกว่าราหูเหนือเนี่ยคือชีวิตเราเนี่ยกำลังมุ่งไปทางไหนควรไปทางไหนมันเอาไว้บอก life purpose แต่จุดราหูใต้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเคยเป็นมาก่อนแล้วเราเคยเดินทางผ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะเขาเรียกกันว่า South Node of Karma นะคะSouth Node of Karma หรือว่าราหูใต้แห่งกรรมบางครั้งเขาเรียกว่าจุดกรรมบางทีเราคนไทยเวลาเราใช้คำว่ากรรมเราก็จะกลัวนะโอ้โหเป็นจุดว่าฉันมีเวรมีกรรมหรือเปล่าไม่ค่ะกรรมคือการกระทำสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะสิ่งที่มันกำหนดว่าทำให้เรามาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจุดราหูใต้อะมันเป็นจุดที่คุณเคยผ่านมาแล้วในจิตวิญญาณในโซในภพก่อนๆ นะคะคุณคุ้นเคยกับจุดนี้มากนะคะแม่หมอโซไม่เรียกมันว่ากรรมนะแม่หมอโซจะเรียกว่ามันเป็นคอมฟอร์ทโซนของคุณมันเป็นเซฟโซนของคุณนะคะถ้าคุณใช้ชีวิตไปแบบไม่ต้องสนใจเรื่องพัฒนาตัวเองเลยคุณจะ default จุดนี้มัน default คือคุณจะมีพลังงานคุณจะทำมีความคิดความอ่านหรือการกระทำเป็นแบบจุดราหูใต้หรือว่าเซาท์โนดของคุณเพราะมันเป็นคอมฟอร์ทโซนของคุณเป็นจุดที่เป็นพลังงานที่คุณคุ้นเคยนะคะเป็นพลังงานที่มันเป็นเหมือนช่วยปกป้องคุณนะคะซึ่งในชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเรามองชีวิตเป็นการเรียนรู้เนี่ยสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเราเหมือนเราได้จบเขาเรียกว่าอะไรนะเรียนจบบทเรียนนี้ละจบแชปเตอร์นี้ละเลสเซ่นนี้เราผ่านมาละเราก็ไม่ควรที่จะไปย้อนรอยแต่เราควรที่จะมุ่งไปข้างหน้าก็คือจุดนอร์ทโนดของเราใช่ไหมคะแต่ว่าจะบอกว่าจากตัวเองที่ศึกษาเรื่องนี้มาก็ค้นพบว่าตัวเองแม้กระทั่งโซทาโร่นะคะก็มักจะกลับไปเป็นแบบจุดเซาท์โนดของเราเสมอเพราะเราคุ้นเคยกับสิ่งนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะบ่งบอกว่าโอเคมันจะค้านมันจะดึงมันจะมีพลังงานที่เหมือน push and pull กันอยู่มันจึงเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่แม่หมอโซคิดว่าใครที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองของการค้นหาจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วก็ภารกิจทางจิตวิญญาณเนี่ยถ้าคุณเข้าใจพลังงานของ2จุดนี้นะคะไม่ได้แปลว่าจุดราหูเหนือดีแล้วราหูใต้ไม่ดีนะคะมันมีทั้งบวกและลบเหมือนกันนะถ้าเข้าใจเนี่ยคุณจะสามารถที่จะดึงศักยภาพตัวเองออกมาได้อย่างสูงสุดมากๆเลยนะคะทีนี้ขอยกตัวอย่างนะคะบางทีบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะอะไรคือราหูอะไรคือนอร์ทโนดนะคะแม่หมอโซไปหาตัวอย่างมายกตัวอย่างง่ายๆนะคะเป็นคนมีชื่อเสียงด้วยพูดแล้วจะต้องอ๋อนะคะน้อง Taylor Swift ใช่ไหมคะมีใครได้ไปดูคอนเสิร์ตของน้องไหมคะได้ข่าวว่ามันแบบโซลด์เอาท์เร็วมากน้อง Taylor Swift นะคะแม่หมอโซเห็น Taylor Swift มาตั้งแต่นางเดบิวต์นะคะคือตั้งแต่น้องเดบิวต์นะคะแล้วก็เห็นแล้วก็ตามเนื้อข่าวดาราอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ Taylor Swift นะคะจุดราหูเหนือของน้องเทเลอร์นะคะจุด North Node หรือว่าจุดราหูเหนือของเขา Destiny ของเขาโชคชะตาของเขาเนี่ยอยู่ในราศีกุมอยู่ในพลังงานของราศีกุม Aquarius ในเรือนชะตาเรือนที่3นะคะถ้าเราพอทราบโหราศาสตร์นิดนึงนะคะก็คือว่าโอ้เป้าจุดมุ่งหมายชีวิตของ Taylor Swift คืออะไรราศีกุมนะคะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลราศีกุมเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเป็น collective energy ใครที่มีพลังงานอยู่ในหรือมีดาวกระจุกอยู่ในกุมเยอะๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าบางครั้งเนี่ยคือเขาทรงอิทธิพลน่ะเขาเป็นแบบแผนเขาเป็นรูปแบบเขาเป็น role model นะคะให้กับคนหมู่มากได้แล้วเขาก็จะมีภารกิจอะไรบางอย่างที่ทำเพื่อกับคนสังคมเพื่อสังคมเพื่อคนหมู่มากนะคะแล้ว Taylor Swift เนี่ยจุดราหูเหนือเนี่ยเขาอยู่ใน the third house นะคะก็คือเรือนชะตาเรือนที่3เรือนชะตาเรือนที่3พูดถึงเรื่องการสื่อสารค่ะเพื่อนๆ communication อาชีพของ Taylor Swift คืออะไรคะคือการร้องเพลงเขาใช้ word ใช่ไหมใช้คำพูดใช้ถ้อยคำร้อยเรียงออกมาเป็นเสียงเพลงออกมานะคะก็จะเห็นว่าคุณถ้าคุณรู้จัก Taylor Swift และติดตามชิดเขาเนี่ยจะเห็นว่าขอโทษค่ะแม่หมอโซลืมพูดอีกอย่างนึงว่าพลังงานของราศีกุมเนี่ยนอกเหนือจากว่าจะเป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลกับคนจำนวนมากๆก็คือสังคมในระดับใหญ่ก็ดูสิว่า Taylor อ่ะเขาดังขนาดไหนทั่วโลกไปจัดคอนเสิร์ตที่ไหนก็โซลเอานะคะเขามีความโดดเด่นราศีกุมยังมีความไม่เหมือนใครมันมีความขบฏนะคะคุณก็เห็นว่าน้องเทเลอร์เนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะโดนโจมตีโดนอะไรเยอะแต่นางเคยสนแคร์เคยแคร์ไหมคะไม่ค่ะนางเป็นตัวของตัวเองนางเคยให้บทสัมภาษณ์นะคะแล้วก็คือพูดนะคะก็คือว่า Third House หรือเรือนชะตาเรือนที่3เนี่ยก็คือว่าเขาเด่นเรื่องการสื่อสารการพูดการใช้ถ้อยคำแล้วว่าเขามีความคิดเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วเขาก็เป็นโรลโมเดลแล้วส่งอิทธิพลให้กับคนหมู่กว้างจำนวนมากๆเลยนะคะแม่หมอโซชอบจุดนี้มากของ Taylor Swift นะคะแล้วเห็นชีวิตเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าโหน้อง Taylor เนี่ยได้ใช้ชีวิตตาม North Node of Destiny นะคะก็คือจุดราหูหูเหนือแห่งโชคชะตาของตัวเองจริงๆนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะบอกว่าที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของจุด North Node หรือราหูเหนือเนี่ย Adele รู้จักไหมคะ Adele เป็นนักร้องเหมือนกันนะคะ Adele นะคะเสียงเพราะมากๆ Adele เนี่ยมี North Node อยู่ในราศีมีนในเรือนชะตาเรือนที่10เรือนชะตาเรือนที่10เนี่ยเป็นเรือนชะตาที่เป็น public house นะคะคือเป็นเรือนชะตาที่เป็นเหมือนกับว่ามีความโดดเด่นนะคะผู้คนมองเขาเป็นคนของสังคมนะคะแล้วเขาอยู่ในพลังงานของราศีมีนราศีมีนเนี่ยเป็นราศีของศิลปินนะคะราศีมีนเนี่ยศิลปินอย่างพวกเคิร์ทโคเบนรู้จักไหมคะเนวานะว่ารู้จักอายุแม่หมอโซหมดเลยนะคะพวกศิลปินพวกเนี่ยศิลปินระดับโลกนะคะเขามีดาวกระจุกอยู่ในราศีมีนมากนะคะราศีมีนพูดถึงเสียงเพลงด้วยนะคะคุณก็จะเห็นว่า Adele ก็เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเพื่อร้องเพลงแล้วก็เกิดมาคือเป็นคนที่โดดเด่นมากๆใครที่มีเรือนชะตาอยู่ในเรือนที่10เนี่ยเขาจะต้องออกมาสู่ที่สาธารณะนะเขาจะไม่ร้องเพลงอยู่ห้องใต้ดินหรือในผับในบาร์อะไรนะเขาจะต้องมาระดับโลกเลยนะคะซึ่ง Adele ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของจุด North Node ในเรือนชะตาเรือนที่10ของพลังงานราศีมีนซึ่งเป็นพลังงานของราศีศิลปินนะคะแล้วแม่หมอโซมองดวงชะตาเขาเนี่ยคือราศีมีนเนี่ยเป็นราศีที่ฮีลิ่งด้วยนะคะเยียวยาแล้วก็มีความฝันอะไรประมาณนี้แม่หมอโซคิดว่าเพลงหลายๆเพลงของ Adele นะคะก็มีพลังเยียวยาเสียงเขาก็เยียวยาฮีลิ่งมัน powerful มากๆเลยอ่ะนะคะใครที่ชื่นชอบ Adele ก็น่าจะพอ relate ได้นะคะทีนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งที่จะบอกนะคะก็คือจะบอกว่าอ้าวทีนี้เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราไปดูดวงชะตาเราแล้วถ้าเราไม่มีจุด North Node ในสิ่งที่เราอยากจะทำมันก็แปลว่าเราทำไม่ได้เหรอแม่หมอโซยกตัวอย่างว่าคือคนรุ่นใหม่เนี่ยสมัยนี้อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็น entrepreneur เป็น business owner กันมากใช่ไหมคะทีนี้เราจะต้องมี North Node หรือว่าราหูเหนืออยู่ในราศีมังกรหรือเปล่าราศีมังกรเป็นราศีทำธุรกิจอ่ะนะคะเหมือนสัญลักษณ์ของเขาอะค่ะแล้วเรือนที่10ก็เป็นพวก CEO อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีจุดนี้เราทำธุรกิจไม่ได้เหรอไม่ค่ะไม่จะบอกว่าเราเนี่ยจะต้องรู้จักในการใช้โหราศาสตร์เนี่ยให้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองแล้วก็รู้จักการใช้โหราศาสตร์ในเชิงบวกที่เป็นการให้ power กับตัวเรานะคะคือมันพวกเนี้ยมันสามารถที่จะตีความแล้วก็สามารถที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์การตีโจทย์จุดดวงดาวของเราได้นะคะคุณไม่จำเป็นต้องเป็น North Node ในราศีมังกรอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแม่หมอโซยกตัวอย่างตัวเองนะคะแม่หมอโซเนี่ยมี North Node หรือราหูเหนืออยู่ในราศีสิงห์นะคะเรือนชะตาเรือนที่5นะคะมันหมายถึงอะไรนะคะ North Node ในราศีสิงห์เรือนชะตาเรือนที่5นะคะ ราศีสิงห์เป็นราศีที่มีความต้องแสดงออกนะคะต้องเอ็กซ์เพรสตัวเองนะคะต้องให้คนเห็นเราแสดงออกถึงตัวความเป็นตัวของตัวเราเองเป็นผู้นำมีความกล้านะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิงห์เนี่ยนะคะแล้วก็ชอบอะไรที่แบบอาร์ตทุกชนิดนะคะแต่เดือนชะตาเดือนที่5เนี่ยเดือนชะตาเดือนที่5เนี่ยมันแปลว่าจิตวิญญาณของเด็กนะคะแล้วก็แปลว่าความสนุกนะคะในตำราของโหราศาสตร์ตอนตกเนี่ยเขาก็เรียก fifth house หรือว่าเรือนชะตาเรือนที่5ว่าเป็น house of joy นะคะ house of fun ก็คือเรือนชะตาที่พูดถึงความสนุกพูดถึงความสนุกสนานนะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแต่แม่หมอโซจะบอกว่าตัวเองเนี่ยค้นพบจุดราหูเหนือของตัวเองในราศีสิงห์ครั้งแรกเนี่ยประมาณปี2016นะตอนนั้นอ่านแล้วมีความงงมากกว่าว่าเฮ้ยเอ้ยเราต้องไปแสดงอะไรเราต้องไปให้คนอื่นเห็นเราต้องไปเป็นอะไรเป็นดาราเหรอคือบางทีอาร์คิไทป์หรือสัญลักษณ์ของราศีสิงห์บางครั้งคือแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองคือเพอร์ฟอร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาบางทีหมายถึงการแสดงออกความเป็นตัวเองต้องไปแสดงอะไรหรือเปล่าตอนนั้นก็งงนะคะแต่พอเราใช้ชีวิตมาแล้วลองดึงพลังงานเนี่ยมันดึงได้หลายอย่างนะคะก็จะเห็นไหมว่าแม่หมอโซเนี่ยสามารถที่จะตอนที่ตัวเองทำไพ่ทาโร่แรกๆอะค่ะถ้าคุณไปดูคลิปเก่าๆของแม่หมอโซแม่หมอโซพูดตลอดเลยว่าแม่หมอโซไม่ใช่ full time ทาโร่รีดเดอร์นะไม่ได้ทำตรงนี้เป็น full time ทำเป็นงานอดิเรกใครที่ติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยจะทราบนะคะแล้วจะบอกว่าเรือนชะตาเรือนที่5เนี่ยมันเป็น house of hobbies นะเป็นเรือนชะตาที่พูดถึงงานอดิเรกนะคะแล้วก็พูดถึงศิลปะอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้แม่หมอทรงย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยได้เริ่มดึงพลังงานของ north node หรือว่าราหูเหนือในราศีสิงห์เรือนชะตาเรือนที่5ออกมาก็คือว่าเป็น creator นะคะเป็นผู้ที่สร้างเนื้อหาสร้างคอนเทนต์แสดงออกความเป็นตัวเองแล้วก็หาสิ่งที่มันเป็นไลฟ์เพอร์เพสของเราจากงานอดิเรกของเราซึ่งตอนนั้นมันก็คือการอ่านไพ่ทาโร่การเรียนไพ่ทาโร่นะคะเนาะหวังว่าพอจะเก็ตไอเดียคอนเซปต์กว้างๆนะคะของจุดเพลสเมนต์หรือว่าจุดราหูเหนือในดวงชะตาของเราในบริบทของการหาไลฟ์เพอร์เพสนะคะจะบอกว่าตั้งแต่ปีนี้นะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปของ2023หรือ2566นี้เป็นต้นไปจะหาจนถึงปี2025เลยนะคะจุด North Node หรือว่าจุดราหูเหนือเนี่ยนะคะเรามีจุดราหูเหนือที่มันโคจรนะคะเป็นดาวจรเป็นจุดโคจรในทุกๆปีนะคะที่มันเขาเรียกว่า Transit เนี่ยจุด Node คือต้องบอกว่าทุกคนมีจุดราหูในดวงชะตาเกิดอันนั้นเรียกว่า Natal North Node คือมันเป็นจุดราหูเหนือในดวงชะตาเกิดของเรานะคะเป็นของเราเองไม่เหมือนใครแต่บนท้องฟ้าเนี่ยที่เคลื่อนไหวไปทุกๆวันเนี่ยมันมีจุดราหูเหนือที่เป็นจุดจรก็คือโคจรไปเรื่อยๆนะคะอยู่เหมือนกันนะคะซึ่งจุดราหูจรอันนี้นะคะมันจะส่งอิทธิพลกับคอลเลกทีฟก็คือส่งอิทธิพลกับคนบนโลกนี่แหละนะคะตั้งแต่ปีเดือนกรกฎาคมปีนี้2023ยาวไปถึง2025นะคะจุดราหูเหนือจรนะคะย้ายเข้าไปอยู่ในขั้วราศีเมษกับตุลนะคะมันเป็นแอคซิสกันเป็นราศีเมษกับตุลไอ้จุดราหูเหนือเนี่ยเป็นราศีเมษแล้วก็จุดราหูใต้ไปอยู่ในราศีตุลนะคะอยู่ไปตั้งแต่กรกฎาคมปีนี้นะ2023ยาวไปถึง2025จุดเนี้ยมันจะส่งอิทธิพลกับพวกเราอย่างไรนะคะแล้วเราจะใช้พลังงานอันนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อหลังพักโฆษณานิดนึงนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะมีคำถามกับตัวเองว่าเรามาถูกทางแล้วหรือยังนะคะหรือเป็นผู้ที่แสวงหาการพัฒนาตัวเองและต้องการค้นหา life purpose หรือจุดมุ่งหมายของชีวิตแม่หมอโซขอเชิญเพื่อนๆนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะ Destiny Workshop ซึ่งเป็นคลาสเรียนสไตล์เวิร์กช็อปออนไลน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับจุดราหูเหนือราหูใต้นะคะหรือที่เราเรียกว่า North Node of Destiny and South Node of Karma ในแผนภูมิดวงชะตาของตัวเองนะเพื่อที่จะทำความ ข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วก็เริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วเพื่อนๆจะยังได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดนะคะเป็นโหราศาสตร์ง่ายๆที่เราย่อยมาให้ได้เรียนกันได้อย่างสนุกนะคะเราจะได้เรียนรู้จุดราหูเหนือใต้จอนะคะที่ขณะนี้นะคะสถิตอยู่ในขั้วราศีเมษกับตุลนะคะในช่วงปี2023จนยาวไปจนถึงปี2025เลยนะคะเราจะมาทำความเข้าใจอิทธิพลต่อคน12ลัคนาราศีแล้วก็เราจะใช้พลังงานด้านบวกจากจุดโคจรของราหูเหนือใต้อันนี้ได้อย่างไรนะคะเวิร์กช็อปสไตล์ดวงดาวนี้นะคะเหมาะกับผู้เรียนทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโหราศาสตร์มาก่อนนะคะแม่หมอโซออกแบบคลาสเป็นเชิงอินเทอร์แอคทีฟนะคะมีแบบฝึกหัดให้เราทำร่วมกันแล้วก็ทำตามได้ง่ายนะคะหากท่านใดไม่สามารถที่จะเข้าเรียนไลฟ์ได้นะคะทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนจะได้รับคลิปวิดีโอเรียนย้อนหลังนะคะแล้วก็ไฟล์แบบฝึกหัดเวิร์กบุ๊กต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปเรียนตามเป็นเซลฟ์เพสในเวลาของตัวเองได้แล้วยังสามารถที่จะส่งคำถามเกี่ยวกับการเรียนในบทเรียนมาถามแม่หมอโซได้ตลอดนะคะห้ามพลาดเลยนะคะกับเวิร์กช็อปสุดพิเศษที่มีชื่อว่า Destiny Workshop นะคะค้นหาโชคชะตาของตัวเองนะคะเราจะเรียนการเรียนการสอนของเราผ่านไลฟ์ผ่านซูมนะคะเป็นเวลา2วันนะคะเสาร์ที่30กันยายนและอาทิตย์ที่1ตุลาคมในช่วงหัวค่ำสบายๆนะคะ1ทุ่มจนถึง3ทุ่มนะคะพิเศษสำหรับผู้ฟัง The Soul Tarot Podcast หรือว่าสมาชิกกลุ่ม Facebook ส่วนตัวของแม่หมอโซที่มีชื่อว่า Soul Family at Soul Tarot หรือสมาชิก IG Broadcast Channel บน IG at Soul Tarot นะคะทุกคนที่ลงทะเบียนนะคะแจ้งว่าเป็นสมาชิกแล้วนะคะจะได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนพิเศษในราคา 1,300 บาทจากราคาปกติ 1,500 บาทนะคะเนื้อหาแน่นมากสนุกมากออกแบบมาเพื่อทุกคนนะคะเรามาค้นพบโชคชะตาหรือเดสตินีที่เป็นของคุณจริงๆกันนะคะสนใจมาสมัครกันได้ทักแม่หมอโซมาได้ที่ IG Instagram นะคะ DM มาหรือว่า Facebook Sotaro นะคะหรือ LINE Official @sotaro มีเครื่องหมาย @ด้วยแล้วพบกันนะคะกลับมาพบกันหลังโฆษณาเบรกไปแล้วนะคะใครที่สนใจ Destiny Workshop นะคะอย่าลืมมาสมัครกันนะคะเราจะเริ่มเรียนแบบคลาสไลฟ์สดผ่าน Zoom นะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือเสาร์ที่30กันยายนและอาทิตย์ที่1ตุลาคมนะคะแล้วคลาสนี้ก็จะสามารถที่จะเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆเรียนย้อนหลังได้ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลาสเนาะเมื่อสักครู่เราพูดค้างกันไว้นะคะว่าในปีนี้ตั้งแต่ปี2023ประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นต้นไปนะคะจุดโหนดเหนือหรือว่าราหูเหนือเนี่ยที่เป็นจุดจรนะคะจรแปลว่าโคจรผ่านโคจรไปเรื่อยๆนะคะย้ายเข้ามาในขั้วราศีเมษนะคะแล้วก็จุดราหูใต้เนี่ยย้ายเข้าไปอยู่สถิตอยู่ในพลังงานของราศีตุล นะคะมีอิทธิพลส่งมันมีความหมายว่าอย่างไรนะคะแล้วส่งอิทธิพลกับพวกเราอย่างไรนะทุกคนจะได้รับอิทธิพลจากตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือว่าแม่หมอโซจะมาแชร์ว่าอย่างจุดราหูเหนือในราศีเมษในแอรีสเนี่ยเป็นพลังงานธาตุไฟนะคุณลักษณะของแอรีสหรือว่าราศีเมษเนี่ยก็คือมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะราศีเมษเป็นราศีที่1ของ12ราศีนะเป็นราศีแรกเลยนะคะเพราะฉะนั้นราศีเมษเนี่ยเป็นราศีของผู้นำค่ะเป็นราศีที่เน้นความเป็นตัวฉันเป็นเซลฟ์เป็นไอนะคะความเป็นปัจเจกนะคะความกล้าที่จะแสดงออกนะคะการที่จะกล้าที่จะตัดสินใจนะคะแล้วในขณะเดียวกันนะคะจุดราหูใต้นะคะก็คือไปสถิตอยู่ในราศีตุลนะคะราศีตุลเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาลองนึกถึงราศีตุลก็ได้ราศีตุลเนี่ยเป็นราศีธาตุลมนะสัญลักษณ์ของเขาจำได้ไหมคะเป็นรูปของสเกลใช่ไหมคะเป็นตราช่างเนี่ยนะคะก็คือว่าตุลเนี่ยจะเป็นผู้ที่เขาจะนึกถึงความบาลานซ์ความสมดุลนะคะการนึกถึงใจเขาใจเรานะคะจะไม่ทำอะไรที่แตกหักจะเน้นความร่วมมือนะคะเน้นการสมานฉันท์เน้นฮาร์โมนีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจุดราหูใต้มันจะไปอยู่ที่พลังงานของราศีตุลนะคะตอนต้นพอดคาสต์แม่หมอโซนเล่าไปว่าจุดราหูเหนือเนี่ยมันเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเราใช่ไหมคะก็คือบอกว่าเราควรที่จะมุ่งหน้าไปทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของจุดราหูเหนือกับ อ๋อขอโทษค่ะบางทีสิ่งที่คิดเนี่ยมันเร็วมันเร็วกว่าคำพูดของเราอะนะคะคือจะบอกว่าจุดราหูเหนือเนี่ยมันบอกจุดมุ่งหมายชีวิตของเรานะคะก็คือว่าชีวิตเราเนี่ยควรมุ่งหน้าไปทางนี้เพื่อที่จะได้มีความเต็มศักยภาพชีวิตของเราใช้ชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ส่งเสริมเรามากที่สุดแต่จุดราหูใต้เนี่ยหางมังกรเนี่ยนะคะจุดราหูใต้เป็นจุดคอมฟอร์ทโซนของเราเป็นสิ่งที่เราผ่านมาแล้วเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเราไม่ควรที่จะย้อนรอยเดิมเพราะมันจะไม่ทำให้เราไปไหนเนี่ยมันไม่ช่วยที่ทำให้เราก้าวหน้าอะไรเท่าไหร่นะคะแต่จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดราหูเหนือจรกับจุดราหูใต้จรเนี่ยไปอยู่ในขั้วของราศีเมษกับราศีตุลเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขามีพลังงานที่คานกันอยู่ใช่ไหมฮะคือราศีเมษก็คือจะเน้นความเป็นตัวเองเน้นความเป็นปัจเจกเน้นความคิดที่มันแบบการเขาเรียกมีความมั่นใจนะคะแต่พลังงานของราศีตุลไม่ได้บอกว่าราศีตุลไม่มั่นใจนะคะแต่ราศีตุลเนี่ยจะนึกถึงของความสมดุลน่ะการบาลานซ์การร่วมมือนึกถึงคนอื่นก่อนแล้วคะแล้วก็บางทีเนี่ยจุดบอดของราศีตุลก็คือว่าพยายามที่จะรักษาบาลานซ์มากเกินไปโดยไม่เป็นตัวเลยไม่เป็นตัวของตัวเองไม่กล้าบอกความต้องการของตัวเองนะคะในระดับ global scale ในระดับโลกแล้วก็ในระดับที่เขาเรียกว่าเป็นอิทธิพลของจักรวาลเนี่ยนะคะจุดตรงเนี้ยนะคะจุดราหูเหนือจรกับราหูเหนือใต้ขอโทษค่ะราหูเหนือจรกับราหูใต้จรเนี่ยของเมษกับตุลเนี่ยจะส่งอิทธิพลกับเราในแง่ที่ว่าคุณจะสามารถเห็นได้นะคะว่าลองสังเกตดูนะคะตั้งแต่ในช่วงของปีนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงปี2025เนี่ยในระดับของการเมืองหรือในระดับของสังคมโลกนะคะเราก็อาจจะเห็นไดนามิกเห็นการเปลี่ยนแปลงขั้วระหว่างว่าการเป็นผู้นำเนี่ยนะคะเห็นเขาเรียกว่าการค้านกันระหว่างความเป็นตัวของตัวเองนะคะกับสังคมที่มันเป็นปัจเจกกับสังคมที่เป็นคนหมู่มากมันจะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจกันตรงนี้นะคะในระดับชีวิตของเราเนี่ย personal life ของเราเนี่ยนะคะจุดพลังงานตรงนี้นะคะมันก็ส่งอิทธิพลในแง่ที่ว่าบ่งบอกให้เราเนี่ยตั้งคำถามกับความเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณเนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วหรือยังตอนนี้พลังงานของจุด North Node กับ South Node เนี่ยมันเอื้อให้เราตั้งคำถามนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้พลังงานแบบ Aries หรือราศีเมษเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็น Authentic Self มีความกล้าหาญมีความกล้าที่จะทำสิ่งต่างๆอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะได้เติบโตขึ้นนะคะเพื่อที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตสามารถที่จะ manifest และใช้ชีวิตได้อย่างตามที่เราฝันของเรานะคะหรือที่ผ่านมานะคะคุณใช้พลังงานแบบ south node นะคะคือจุดราหูใต้แบบพลังงานแบบราศีตุลก็คือว่าเรามัวแต่กังวลถึงคนอื่นเรามัวแต่ให้ความสำคัญกับคนอื่นเรากลัวว่าคนอื่นจะมองเราไม่ดีหรือคนอื่นจะโกรธเรามัวแต่ที่จะ please คนอื่นมากเกินไปจนเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเนี่ยแหละมันคือการที่ถ้าเราเข้าใจในจุดของNorth Node กับ South Node ที่เป็นจุดจรตรงนี้นะคะแล้วเราเนี่ยเอามาเชื่อมโยงกับจุดราหูเหนือกับราหูใต้ในดวงชะตาของเราเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเนี่ยปลดล็อกอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะคะอันนี้แม่หมอโซก็บอกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยมีจุดที่เขาเรียกว่าในโหราศาสตร์เนี่ยคือมันจะมีจุดสำคัญอยู่ในดวงเราอะนะจิต4จุดใช่ไหมคะมีจุดลัคนาใช่ไหมจุดลัคนา ascendant แล้วก็จุดascendant นะคะเรือนที่7จุด mid heaven แล้วก็จุดเรือนชะตาเรือนที่4นะคะดูจำชื่อไม่ได้ละนะคะซึ่งตรงเนี้ยนะคะอย่างของโซทาโร่เองเนี่ยแม่หมอโซเป็นลัคนาเมษนะคะแล้วจะเห็นว่า North Node หรือราหูเหนือจอมก็ไปอยู่ในเมษนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะแม่หมอโซต้องตั้งคำถามกับความเป็นตัวของตัวเองเยอะแล้วตัวเองเนี่ยมีสเตเลียนนะคะแม่หมอโซมีดาวกระจุกอยู่ในราศีตุลเยอะมากนะคะเวลาที่เรามีดาวไปกระจุกอยู่ในราศีตุลมากบางทีเราจะ please คนอื่นมากเกินไปอ่ะเราจะแบบ พยายามประนีประนอมมากเกินไปแล้วตัวเราจะอึดอัดนะคะมันก็อาจจะเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างที่โซทาโร่ก็ต้องปลดล็อกด้วยนะคะแล้วเราจะมาเรียนเรื่องเหล่านี้ด้วยกันนะคะใน Destiny Workshop นะคะเป็นเวิร์กช็อปที่เราจะมาค้นหาโชคชะตาของเราเราจะมาเข้าใจจุดราหูเหนือราหูใต้ในดวงของเราก่อนนะคะว่าเราเกิดมาเนี่ยจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรนะคะจากนั้นนะคะเวิร์กช็อปนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของจุดราหูเหนือราหูใต้ที่เป็นจุดจรในขั้วของราศีเมษกับราศีตุลด้วยว่าจะส่งผลอิทธิพลกับคน12ลัคนาราศีอย่างไรนะคะทุกคนสามารถที่จะมาหาคำตอบได้ใน Destiny Workshop นะคะค้นหาโชคชะตาของเรานะคะผ่านเวิร์กช็อป2วันสนุกๆ นะคะกับแม่หมอโซทาโร่นะคะทุกคนที่สนใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของโหราศาสตร์มาก่อนก็ได้นะคะเพราะแม่หมอโซจะย่อยมาทำให้คุณสามารถที่จะมองชาร์ตดาวแผนภูมิดวงชะตาเกิดของตัวเองนะแล้วเข้าใจในเรื่องของจุด North Node กับ South Node ได้ง่ายๆแล้วก็ในห้องเรียนเนี่ยเราจะมีแบบฝึกหัดมันจะมีเป็น Interactive นะคะเราจะทำร่วมกันนะคะเรียกได้ว่าเวิร์กช็อปนี้นะคะจะต้องสนุกมากแน่ๆแล้วก็จะช่วยเราเนี่ยตอบคำถามหลายๆอย่างนะคะโดยแม่หมอโซตั้งเจตนาว่าทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะจะทราบวิธีที่จะพัฒนาศักยภาพของคุณนะคะทุกคนจะสามารถที่จะค้นพบ life purpose หรือว่าจุดมุ่งหมายชีวิตของคุณได้นะคะแล้วในช่วงตั้งแต่ปี2023ถึง2025เป็นต้นไปเนี่ยเราจะดึงพลังงานของจุดราหูเหนือจรกับราหูใต้จรนะคะได้อย่างไรนะคะก็หวังว่าจะได้รับต้อนรับเพื่อนๆทุกคนใน Destiny Workshop นะคะเวิร์กช็อปค้นหาโชคชะตาของตัวเองนะคะที่กำลังจะเริ่มแล้วในช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะใครสนใจก็มาสมัครกันได้แล้วแม่หมอโซหวังว่าพอดแคสต์เอพิโซดนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆจะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วให้เรานะได้ค้นพบจุดมุ่งหมาย life purpose ของเรานะคะโชคดีทุกคนแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังโซทาโร่ใน The Sotaro Podcast แล้วก็ทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณค่ะหากเพื่อนๆชื่นชอบเอพิโซดนี้นะคะสามารถที่จะกดแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียของคุณนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโซทาโร่นะคะแล้วยังสามารถที่จะกดรีวิวให้ดาวกับ The Sotaro Podcast นี้ได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะ